Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo Jumatano, Septemba 27 mwaka 2017. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa: huko Kenya, baadhi ya viongozi wa Jubilee wanaendelea kukosoa matamshi ya kinara upinzani Raila Odinga anayetaka maafisa wa IEBC waondolewe kabla ya kufanyika uchaguzi wa marudio ya urais.
Raila Odinga ati anataka kutoa IEBC. Swali ni moja. Raila Odinga akiamuka, manake anasema hajatosheka na uamuzi wa IEBC. Naye Uhuru Kenyatta aamuke, aseme manake hajaridhika na koti kuu.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Sudan Kusini huenda ikafanya mashauriano na Marekani kufuatia vikwazo vipya vilivyowekewa kwa baadhi ya maafisa wake.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii, lakini kwanza Khadija Riami yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imejitayarisha kikamilifu kwa njia ya kijeshi katika kukabiliana na Korea Kaskazini, wakati utawala ukitangaza vikwazo vipya ikiwa ni majibu kwa utashi na harakati za nyuklia za nchi hiyo. Tumejitayarisha kikamilifu kwa njia ya pili, si njia tunayoipendelea, lakini tukiichukua njia hiyo itakuwa na madhara makubwa. Nawaambia itakuwa na madhara makubwa kwa Korea Kaskazini. Njia hiyo ni ya kijeshi, amesema Rais Trump. Wakati wa mkutano pamoja na wanahabari akiwa na waziri mkuu wa Spain, Mariano Rajoy, huko White House hapo jana, Trump amesema Korea Kaskazini isiruhusiwe hata kidogo kuitishia dunia nzima kwa maafa ya maisha ya watu. Alishukuru nchi kama Spain na China kwa kuchukua hatua za kuutenga utawala wa Korea Kaskazini. Mataifa yote ni vyema akachukua hatua sasa kuhakikisha kwa utawala unaondolewa kabisa uwezo wa nyuklia, Trump amesema. Rais wa Marekani Donald Trump ana azma ya kuitembelea Puerto Rico Jumanne ijayo, ambako chakula, maji safi na umeme yana uhaba mkubwa sana kufuatia kimbunga Maria ambacho kimeathiri kisiwa hicho wiki iliyopita. Trump amesema pia ana mipango ya kuenda kwenye visiwa vya Virgin ambavyo mara mbili vilipigwa na kimbunga Maria na Irma. Utaratibu wa kujitoa katika kipindi hicho ni mrefu na mgumu. Tutalivuka hili na tutarejea katika hali ya kawaida, Trump amesema wakati wa mkutano na wanahabari huko White House akiwa pamoja na waziri mkuu wa Spain Mariano Rajoy. Puerto Rico inahitaji fedha nyingi, amesema rais, na kutetea majibu ya utawala wake kwa dhoruba dhidi ya wale ambao wameaita ni dhaifu. Karibu miundo mbinu yote ya Puerto Rico imeharibiwa vibaya na kimbunga Maria. Kuna sehemu chache salama ambako ndege za misaada zinaweza kutua, au jeshi la majini la Marekani na meli za misaada za walinzi wa pwani zinaweza kutia nanga. Chad kuwekwa kwenye orodha mpya ya serikali ya Marekani ya nchi zinazowekewa masharti ya kusafiri kumelishangaza taifa hilo la Afrika ya Kati. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Chad imeelezea kutofahamu vyema sababu rasmi za marufuku hiyo. Waziri wa mawasiliano wa Chad na msemaji wa serikali Madeleine Alinge alisema katika taarifa kwa lugha ya Kifaransa. Utawala wa Rais Donald Trump ulitoa kanuni mpya za usafiri siku ya Jumapili, kuendeleza na kuongezea kwenye amri ya kiutendaji ya mwezi Machi ambayo ilipiga marufuku wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi. Kanuni mpya iliongeza nchi tatu: Chad, Venezuela na Korea Kaskazini. Kuingia nchini Marekani kwa raia wa Chad kama wahamiaji na wasio wahamiaji, kama wafanya biashara au watalii, visa ambazo hutolewa kwa ajili hiyo zimesitishwa kwa muda, kama inavyosomeka katika amri ya rais ambayo imetangaza kanuni hizo mpya. mchambuzi wa masuala ya siasa Gareteba Eugene Lethoya kutoka mji mkuu wa Chad Njamena anasema sifa hizo mpya zitakuwa na matokeo ya kisiasa. Mvutano unaonekana. Chad ipo kati ya ujirani mgumu, ikiwa imezungukwa na Sudan, Libya, Nigeria na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema jana Jumanne kwamba Juba huenda ikafanya mashauriano na serikali ya Marekani juu ya vikwazo ambavyo vimewekwa hivi karibuni kwa watu watatu wakiwemo maafisa wawili waandamizi. Balozi wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Nikki Haley hata hivyo ametetea vikwazo hivyo alipozungumza kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huko New York na kulitaka baraza hilo kuchukua hatua. Marekani haisubiri hatua. Mapema mwezi huu tumeweka vikwazo vya kiuchumi na kifedha dhidi ya watu binafsi ambao waliingilia kati utaratibu wa amani na kuzuia fursa za misaada ya kibinadamu na kuingilia kati tume ya ulinzi wa amani. Marekani itafanya kila iwezalo kupunguza madhila nchini Sudan Kusini na baraza la usalama na watendaji wa kieneo lazima wafanye mengi zaidi, amesema Haley. Ameliambia baraza la usalama kwa Marekani ina ujumbe mzito kwa viongozi wa Sudan Kusini. Jeshi la Nigeria linasema linamshikilia kiongozi wa juu wa kundi la wanamgambo la Boko Haram. Polisi katika jimbo la Ondo wamemkamata Idris Ibrahim Babawo siku ya Jumapili na kumkabidhi kwa kikosi cha 32 cha jeshi siku moja baadaye, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa uhusiano wa umma katika jeshi Brigadia Jenerali Sani Kukacheka Usman. Taarifa imemtaja baba wao kama mkuu wa ugaidi na kusema mshukiwa ana umri wa miaka 42 na pia anatumia majina kama Idoko na Nagada na alikuwa kwenye orodha ya wanamgambo wa Boko Haram wanaosakwa. Taarifa imesema mshukiwa huyo anatokea kijiji cha Chinade katika eneo la Katagum kwenye jimbo la Bauchi. Jimbo la Ondo lililopo kaskazini magharibi mwa Nigeria ni mbali na majimbo ya kaskazini mashariki ambako Boko Haram kwa kiasi kikubwa hufanya shughuli zao huko.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba huko nchini Kenya, waziri wa ugatuzi nchini humo Mwangi Kiunjuri ameishutumu hatua ya kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga kutaka baadhi ya maafisa wa IEBC kung'atuka mamlakani. Akizungumza katika kaunti ya Tana River akifuatana na aliyekuwa gavana wa eneo hilo Hussein Dado, wawili hao wamemtaka Odinga kushiriki uchaguzi badala ya kulalamika kila wakati. Mwandishi wetu Huba Abdi na taarifa ifuatayo.
Kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anaendelea kukashifiwa na viongozi wa Jubilee kutokana na hatua yake ya kutaka maafisa wa IBC kuondolewa kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika upya tena. Akizungumza katika kaunti ya Tana River, waziri wa ugatuzi nchini Kenya Mwangi Kiunjuri ametaja hatua ya Raila Odinga kuwa ya kibinafsi na kumtaka heshimu uhuru wa IBC na kuwapa nafasi ya kufanya kazi.
Raila Odinga ati anataka kutoa IBC. Swali ni moja. Raila Odinga akiamuka, manake anasema hajatosheka na uamuzi wa IBC na wale watu wanafanya IBC. Aseme anataka kutoa IBC. Na Uhuru Kenyatta amuke, aseme manake hajaridhika na majaji na koti kuu, Supreme Court. Pia yeye aende barabara. Jameni, kutakuwa na inchi ama inchi itashomeka.
Aidha, kwa upande wake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Tana River Hussein Dado amemtaja Rais Uhuru Kenyatta kama mungwana ikilinganishwa na viongozi wa Afrika ambao hudinda kwenye uongozi licha uchaguzi wao kutajwa kuwa na dosari.
Tukikubalia Raila kila anachotaka, itakuwa inchi haitasonga. Akimaliza hiyo atasema ingine. Wallahi tuna bahati Kenya kwamba rais ni Uhuru. Yeye alifananisha Uhuru na Bagbo wa Ivory Coast. Hata kwa sura yeye ndio anafanana na Bagbo, iko na hiyo tabia ya kubadilisha.
Kwa sasa wanamtaka Odinga kushiriki kwenye uchaguzi badala ya kutoa vitisho dhidi ya maafisa wa IBC.
Raila anajua ukitaka kutoa IBC, rudi bunge. Na ukirudi bunge, sheria itaangaliwa na tunatoa IBC. Kwa nini hataki kufuata hiyo njia? Mimi naungana na Uhuru Kenyatta. Lazima serikali iheshimike, iheshimiwe. Na kama hatutaheshimu serikali, tutakuwa kama Somali. Tutakuwa kama nchi zingine ambaye zimeangamia. Na hakuna mtu ambaye ako above in the Republic of Kenya.
Ni siku 30 zimesalia kabla uchaguzi wa rais kufanyika, huku kila upande ukishinikiza uchaguzi wa huru na haki. Huba Abdi, Sauti Amerika, nchini Kenya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kwa habari zaidi na matangazo zaidi, pitia huko.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maseneta wa Republican jana waliachana na jaribio lao la karibuni la kufuta na kuweka mpango mpya wa sheria ya huduma nafuu za afya ambao pia hujulikana kama Obamacare, baada ya kuwa dhahiri kwa mswada huo hautapita kama ukipelekwa kupigiwa kura wiki hii. Hatuna kura za kutosha, amesema Senator Bill Cassidy wa Louisiana, mmoja wa waandishi wa mswada wa Graham Cassidy ambao ungehamisha fedha za Obamacare kwenda kwa majimbo ya Marekani ili kuandika programu zao za huduma za afya. Nimesikitishwa sana kwa kweli, amesema. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell wa Kentucky, amesema bado hawajakata tamaa ya kufanyia mabadiliko mfumo wa huduma za afya Marekani baada mkutano wa wiki hii. Hatutaweza kufanya hivyo wiki hii, lakini bado tunatamaa ya kufanya mabadiliko hayo huko mbele. Wademokrat katika Senate, ambao walipambana kwa nguvu zote dhidi ya mlolongo wa mapendekezo ya Republican kuhusu huduma za afya tangu mwezi June, walielezea kupata ahueni na hamu ya kupatikana kwa suluhisho la pamoja kushughulikia mapungufu yaliyomo katika Obamacare. Kiongozi wa Wakurdi nchini Iraq, Masoud Barzani, jana Jumanne amejitangazia ushindi katika kura ya maoni kwa ajili ya uhuru na kutaka mjadala ufanyike na mamlaka ya Iraq, ambao walikataa kura hiyo wakisema ni kinyume cha katiba. Badala manyanyaso tuzungumze kwa ajili ya hali njema ya baadaye, amesema, na kuongezea mashauriano ndio njia sahihi ya kusuluhisha matatizo na sio vitisho au lugha za nguvu. Siku ya Jumatatu, Kurdi nchini Iraq walipiga kura ya maoni kwa ajili ya uhuru, jambo ambalo lilipata upinzani mkali kutoka kwa serikali mjini Baghdad pamoja na nchi jirani na Marekani. Katika majibu yake kwa kura hiyo, waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi alitishia kupiga marufuku safari zote za ndege kutoka na kuingia katika maeneo ya Wakurdi kama viongozi wa huko hawataachia mamlaka ya viwanja vya ndege kwa serikali kuu. Al-Abadi amesema mkoa wa Kurdi una mpaka Ijumaa kukabidhi viwanja vyote vya ndege au marufuku itawekwa. Saudi Arabia itawaruhusu kwa mara ya kwanza wanawake kuendesha magari kwa mujibu wa amri iliyotolewa na mfalme wa nchi hiyo. Vyombo vya habari vimeripoti jana kuhusu amri hiyo ya kifalme, ambayo inataka kupatiwa kwa leseni za kuendesha magari wanaume na wanawake hivyo hivyo. Saudi Arabia hivi sasa ni nchi pekee ambapo inawazuia wanawake kuendesha magari. Shirika la habari la Saudi Arabia SPA limeripoti kwa amri hiyo itaanza kutumika rasmi June mwaka 2018. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la afya duniani WHO linaripoti kuwa watu 800,000 na 844 kaskazini mashariki mwa Nigeria wamepatiwa dozi moja ya chanjo ya kipindupindu katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo unaosababisha kifo. Idadi ya karibuni inaonyesha takriban kesi zinazoshukiwa 4,000 ikiwemo vifo 54 katika eneo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kampeni ya wiki nzima ambayo ilimalizika Jumatatu ilifanyika zaidi katika kambi ya watu waliokoseshwa makazi huko Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono, pamoja na maeneo kadhaa ya karibu ya halmashauri ya mji. Msemaji wa shirika la afya duniani WHO, Tarek Jasaravish, anasema maelfu ya watu walio na umri juu ya mwaka mmoja wamepatiwa chanjo ya matone na watalindwa dhidi ya kipindupindu kwa kipindi cha hadi miezi sita. Anasema idadi ya watu walio hatarini kupata kipindupindu ndani ya idadi ya walioathirika inapungua haraka huku watu zaidi wanapatiwa chanjo.
Cholera vaccines are used as a preventive tool in areas with few or no cases but are at a high risk of the spread of the disease. For example, if there are neighboring areas.
Chanjo ya kipindupindu inatumika kama nyenzo ya kuzuia katika maeneo yenye kesi chache au hakuna kesi kabisa, lakini hapo kwenye hatari kubwa ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Kwa mfano, kuna maeneo jirani ambayo yameathiriwa zaidi. Bila shaka ninafikiri kuna swala la kuweza kufika huko. Usalama ni wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi ya karibuni kwa wafanyakazi wa misaada.
Programu ya chakula duniani ilisitisha kwa muda operesheni zake katika jimbo la Bono baada ya wafanyakazi wa misaada kushambuliwa katika kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi mjini Maiduguri mwishoni mwa mwezi Agosti. Uasi wa Boko Haram umeua zaidi ya watu 20,000 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2 tangu mwaka 2009. Jasaravish anasema chanjo ya matone ya kipindupindu ni nyenzo moja pekee iliyopo katika kupambana na ugonjwa huu. Anasema inatakiwa itumiwe pamoja na harakati za kuzuia, kama vile kuzielewesha jamii kuhusu haja ya kuwa na usafi wa mazingira na pia usafi na kuwapatia fursa ya maji salama. Anasema shirika la afya duniani linafungua vituo vya matibabu ya kipindupindu kama njia nyingine muhimu katika kuudhibiti mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, hivi sasa tunaingia nchini Uganda. Shughuli za bunge nchini humo zimesitishwa kwa muda baada ya taarifa kwamba mmoja wa wabunge alikuwa ameingia bungeni na bunduki kuangamiza wengine. Wabunge walipigana kwa muda kabla ya walinzi kuingilia kati, juhudi zikichukuliwa kuzima hatua ya kuwasilisha mswada wa kuondoa kizuizi cha umri wa wagombea urais katika katiba. Ili kujua haya yote kwa kina, mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala na ripoti ifuatayo.
Vurugu bungeni zilianza pale kiranja wa upinzani Ibrahim Ssemujju'nganda alipodai kwamba waziri msaidizi Ronald Chivule alikuwa ameingia bungeni na bunduki akiwa na nia ya kumwangamiza. Ssemujju alisisitiza kwamba Chivule alimtishia maisha akitaka walinzi wa bunge kudurusu kamera za CCTV kubaini ukweli.
Honorable Speaker, some members here, point of order, are actually not safe because some guns have been.
Wabunge wa upinzani walisisitiza kwamba ilikuwa lazima kila mbunge kutoka nje ya bunge kukaguliwa upya ndipo vikao vifanyike, lakini Speaker Rebecca Kadaga akaamrisha wabunge wakaguliwe ndani ya bunge. Hakuna bunduki ilipatikana. Huku wabunge upinzani wakidai kwamba huenda bunduki hiyo imepitishwa hadi kwa mbunge mwenzake. Vikao vya bunge vilivurugika zaidi pale wabunge upinzani walijaribu kuzima hatua ya kutaka mswada unaolenga kuifanyia katiba marekebisho kuondoa kizuizi cha umri kwa waniaji wa urais. Speaker Rebecca Kadaga alikubali wabunge kuwasilisha miswada mitatu kuifanyia katiba marekebisho licha ya pingamizi ndani na nje ya bunge. Kando na mswada wake mbunge Rafael Majezi wa kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais, Kadaga amekubali mswada wa kutaka sheria kuundwa ili kumlinda Rais Yoweri Museveni dhidi ya kushtakiwa kwa makosa aliyofanya wakati akiwa madarakani unaoletwa na mbunge Sam Liomoki, pamoja na kutaka kamati maalum kuundwa kuangazia mabadiliko ya katiba wake Patrick Nsamba.
Pass take your seats. Pass take your seats.
Kadaga amesisitiza kwamba amewakubalia wabunge kuwasilisha miswada hiyo kwa sababu baraza la mawaziri limeshindwa kuleta miswada bungeni.
For a long time we have been demanding that the government present in this house constitutional amendments.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukitaka serikali kuleta miswada bungeni ili tuweze kuijadili, lakini tumesubiri bila mafanikio. Kwa muda wa mwaka mzima hawajafanya hivyo. Nimebanwa na hivyo nawaruhusu wabunge kuwasilisha miswada.
And bring the motions so that we do our part.
Na wakati wabunge walikuwa wakizua fujo bungeni, nje ya bunge polisi walikuwa wanakabiliana na wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere, madiwani na raia waliopinga mabadiliko ya katiba. Polisi pia wamewakamata wanasiasa kadhaa akiwemo aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye wa FDC aliyewahepa polisi kutoka nyumbani kwake. Polisi walikuwa wamezingira boma lake Besigye, lakini akakamatwa katikati mwa jiji la Kampala. Haibainiki ni vipi amehepa kutoka nyumbani kwake licha ya kuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Polisi wametumia pilipili kuwanyunyizia machoni madiwani waliokuwa wakiandamana.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na mwandaji na pia mtangazaji wa kipindi cha Mboni Show nchini Tanzania kinachorushwa na TBC, Mboni Masimba, ambaye ilitembelea studio zetu hapa Washington DC, na kwanza kutaka kujua kilichopelekea yeye kuingia kwenye tasnia ya utangazaji bila ya kupata mafunzo.
Unajua Sande, kitu ambacho mimi siku zote nasema, mimi nina uthubutu. Mimi ni mtu ambaye nina uthubutu, ni mtu ambaye I talk, mimi naongea. Kwa hiyo kila siku nakwambia, yani, na hii naisema kila siku. I got two good friends of mine. Mmoja alikuwa anaitwa Daddy Shooks, mmoja anaitwa Daddy K. Kwa hiyo Daddy Shooks mmoja akanambia, Daddy Shooks anakaa sana huko Marekani. Akanambia, unajua unaweza kuwa na show yako. Akanambia, bwana unanisingua mimi nitawezaje bana? Inaingia huko inatokea huko. Sikio Daddy K kaja, alikuwa anakaa Uingereza. Amekuja, nikaa nimeitwa kwenye interview kwenda kuzungumza mambo ya fashion na one of the presenters kwenye kituo cha TV. Nadhani ilikuwa ni EATV. Basi lakini nilipotoka pale, unajua tena watu kae, mbona umeongea vizuri afu ilikuwa iko live. Kwa hiyo unamwona, "Eh, mbona unaongea vizuri jamani? Yaani unaweza si ni nani nini?" Kwa hiyo nimefanya kama 3-4. Lakini kila message naweza. Dadeke akaniambia, "Mbona unajua wewe, jiulize kwa nini wao wanakuita uzungumzie fashion, uzungumzie hivi. You know, yani you got something lakini wewe mwenyewe hujui." Nikamwambia, "Kweli?" Akaniambia, "You can." Nakumbuka nilikuwa nimekaa Coco Beach kule, kuna sehemu moja kunaitwa kwa ITV tunakula mihogo na ile mishikaki midogo midogo ya shilingi 100. Basi akana niambia, nikamwambia kwa hiyo, nikamwambia okay, hem ngoja nijaribu. So just nikaanza hivyo. Kama utani, kila mtu alikuwa hanielewi.
Na wengi wanakufahamu hasa ulipo kule Mbeya. Kwa hiyo kuna Mbeya Ubisi.
Ya utundu wenzi zangu.
Uko unafanya ulishiriki kwenye Ubisi na ukashiriki.
Yaani Sandra, unajua katika ukuaji kuna mambo mengi sana. Yaani katika ukuaji wangu nimefanya vitu vingi sana, lakini namshukuru Mungu, I don't regret chochote. Namshukuru Mungu. Mimi nilikuwa nimeenda shule, mamangu alinipeleka shule, nimesoma kule 5 na 6 meter. Kwa hiyo nimeenda kule, ikaja mambo ya umisi. Hapo na niko form 5 naingia form 6. Kwa hiyo tuko tunafanya, wakawa wananifuata, "Bwana umisi, umisi nzicho kampuni chembamba na nini na nini," kama ambavyo amekwambia Umari. Kwa hiyo basi nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo tukaanza Miss Mbeya, alafu ikaja ile Miss Lake Zone, sorry, ilikuwa ni Miss Southern Island, kwa hiyo Mbeya, Rukwa, sio ile mikoa ambayo imezungukia. Basi kwa tukafanya kweli, ndio nikaibuka mshindi, nikaenda kushiriki Miss Tanzania. Na kweli nilishiriki, yani imagine mamangu anasikia kwenye magazeti, ana yani sijui namuonaje, sijui namwambia kitu gani. Yeah, lakini yeah, of course, yani mamangu mimi mkali sana. Yani ni mama ambaye alikuwa anatamani siku moja niwe labda injinia. Yaani unajua ni niwe mtu fulani vile, lakini I was too stubborn. Yaani sijui nikwambie, yaani utundu wangu kila mtu alikuwa hauelewi. That's nature. Sinywi pombe, sifuti sigara, lakini nilikuwa na utundu ambao umepitiliza. Na sikuwa mtu wa wanaume. Yaani sijui, yaani mimi niko razi nikuchukue wewe mwanamume, nikwambie achukua mtoto yule. Yaani hivyo, yaani ndo nilikuwa hivyo. Mtundu, lakini Namshukuru Mungu, tundo wangu nimeutumia vizuri. Ndio maana nasema katika ujana wangu, utoto wangu, si regret chochote, kwa sababu hakuna kitu ambacho kibaya cha kushangaza dunia ambacho leo hata mwanangu Miran akiona sema, "Ha mama, hivi alikuwa hivi nao." Kwa namshukuru Mungu. Kwa ndo hivyo, na ndo Miss Tanzania alikuwa enzi zile Jacqueline Tuyabaliwe tulikuwa naye.
Wakati ule.
Yeah, Mrs. Mengi.
Sasa pengine unapata kutuambia, pengine ukitoka kwenye mambo ya fashion world, fashionista, socialite. Unaangalia mambo ya mjini, mbaya kuja kubadili mtazamo na kuingia kwenye televisheni. Pengine kuna vitu fulani ulipitia kuweza kufanikisha au imekusaidia zaidi kwenye Mboni Show wakati unaifanya?
Kwanza nakumbuka wakati nakuja na idea ya show, nikamwambia mama yangu. Mama yangu nimkwambia ni mama ambaye mkali, mama mwenye msimamo sana kupita kiasi. Na namshukuru Mungu kwa sababu mama yangu ndo ameniraise. Yaani mwenyewe anasema Mboni ningekuwa nimekuacha ungekuaje? Yaani hivi tu na mkali unapigwa na mikanda, yaani na alama migongoni, yaani zote hizo umekaa hivi. Ningekuacha ungekuaje? Kwa hivyo kuja na idea ile, mama kanambia Mboni, unajua hii ndio itakuweka wewe kwenye sehemu nzuri na hii ndio itakuweka wewe kwenye sehemu mbaya. Unajua ukishataka kuwa na TV show, it means kuna vitu inabidi uviache. Are you ready? Nikamuza kama vitu gani? Nikamwambia you have to epuka scandals za kijinga jinga, sijui kutoka toka, manake mimi napenda disco. Yaani ilikuwa kila kama speaker, yaani kwa kama speaker, yaani Peter Moore yupo, sijui Venture yuko wapi, sijui Boni yuko wapi, yaani kama speaker. Kwa kanambia kuna vitu inabidi uache. Kwa kanipa sana somo, na that's the only person ambaye namsikiliza kutoka Mungu, yaani mama yangu ndio kila kitu. Kwa nikasema okay. Sawa, kwa basi nikajitune bana sana. Nikasema okay. Yaani unajua Mungu akitaka kukupa kuandikia barua. Yaani tu kuna vitu vinatokea mwenyewe unabadilika. Sunday nilibadilika automatically. Yaani huwezi kuniona na nasema sijui kama ushe kusikia hata nimepata scandal. Tangu nimeanza Mboni Show maisha yangu yalikuwa mapya kabisa. Mpaka leo namshukuru Mungu. No more outings, siwezi kuvaa nguo za ajabu, si zamani nitaacha maziwa sio hivi. No. Siwezi kwa sababu nimekuwa na kazi ambayo naifanya ni kazi ya jamii. Kuna watu wanalia kwa sababu yangu mimi. Yani kuna watu, yani you can't tell anything. Yani ukimzungumzia Mboni, yani mtu anachanganyikiwa. Kwa hiyo lazima niwe kwenye msimamo, lazima niheshimike, lazima nijiheshimu mimi mwenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo nimeweza.
Ni Mboni Masimba, mwongozaji wa kipindi cha Mboni Show nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema jana Jumanne kwamba Juba huenda ikafanya mashauriano na serikali ya Marekani juu ya vikwazo ambavyo vimewekwa hivi karibuni kwa watu watatu wakiwemo maafisa wawili waandamizi. Jeshi la Nigeria linasema linamshikilia kiongozi wa juu wa kundi la wanamgambo la Boko Haram. Polisi katika jimbo la Ondo wamemkamata Idris Ibrahim baba wao siku ya Jumapili na kumkabidhi kwa kikosi cha 32 cha jeshi siku moja baadaye, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mkurugenzo uhusiano wa umma katika jeshi, Brigadier Generali Sani Kukacheka Usman. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani imejitayarisha kikamilifu kwa njia ya kijeshi katika kukabiliana na Korea Kaskazini, wakati utawala ukitangaza vikwazo vipya ikiwa ni majibu kwa utashi na harakati za nyuklia za nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ana azma kuitembelea Puerto Rico Jumanne ijayo, ambako chakula, maji safi na umeme yana uhaba mkubwa sana kufuatia kimbunga Maria ambacho kimeathiri kisiwa hicho wiki iliyopita. Maseneta wa Republican jana waliachana na jaribio lao la karibuni la kufuta na kuweka mpango mpya wa sheria ya huduma nafuu za afya hapa nchini.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express alasiri ya leo saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wa matangazo alikuwa
alikuwa Diodon Chubahiro. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia asubuhi njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.